Our Heavenly Father.
Ni raitsi kenandandra de andriamanitra iray izay miandrandra zavatra lehibe. Ireo zavatra andrasany amintsika de naseho tamin'ny alalan'ny zanakalahin'i Jesosy Kristy tamin'ireto teny ireto. Komba tiako io anareo ho tanteraka tahaka ahy na ho tanteraka tahaka ny rainareo izay any an-danitra. Nolazainy fa hanao izay hahamasina antsika izy mba hahafahantsika andray ny voninahitra selestialy ary iverina onina eo anatrehany. Fantany zavatra takiana amintsika ka nanome ny didiny sy ny faneke-pihavanany ny fanomezan'ny fanahy masina izy, ary ny zava-dehibe indrindra dia ny sorom-panavotana sy ny fitsanganany zanakalay mahalalany tamin'ny maty mba hatanteraka ilay fiovana takiana amintsika. Ao anatin'izany rehetra izany, ny tanjon'Andriamanitra dia ny hahafahantsika zanany iaina fifaliana sesehena sy hiaraka amin'ny mandrakizay ary ho tonga tahaka azy mihitsy aza. Nanazava zavatra toy izao ny loholona Adeline H. Oaks taona maro lasa izay: ny fitsarana farany dia tsy fanomba tombanana ny totalin'ireo zavatra ratsy na tsara vitantsika sy ireo zavatra nataontsika, fa izany dia fampahafantarana ny vokatra farany nentin'ireo asa nataontsika sy eritreritra nananantsika hoe lasa inona ny hafarantsika. Tsy ampohan'ny tsirairay ny manao zavatra iray fotsiny tsy ampieritreretana. Ny didy, ordonansy ary faneke-pihavanana dia tsy toy ny lisitr'ireo volatakiana mba arotsakany amin'ny banky any an-danitra akory. Ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia drafitra iray izay mampiseho antsika ny fomba hahatongavantsika amin'izay tia ny raintsika any an-danitra hahatongavantsika. Ny mampalahelo dia maro ireo fivavahana kristiana moderna no mino fa Andriamanitra dia tsy mitaky zavatra amin'ireo izay mino azy, fa mandray azy ho toy ny mpanompo iray izay manome izay tadiavin'izy ireo rehefa natsoiny, na toy ny mpitsabo iray ny anjara asany dia manampy ny olona ho afa-po amin'ny tena amin'ny fotsiny. Fomba fijery ara-pivavahana izay tsy mikasa ny anova fiainany izany. Ny mifanohitra amin'izany no ambaran'ny mpanoratra iray fa ilay Andriamanitra ambaran'ny soratra masina Hebreosy Kristianina dia tsy mitaky ny fanoloratena fotsiny fa ny fiainantsika mihitsy. Ilay Andriamanitra ny Baiboly dia mifantoka amin'ireo zavatra momba ny fiainana sy ny fahafatesana, fa tsy ny zavatra mahafinaritra ary mitaky fitiavana feno fahafizantena fa tsy toetra mialangalana fotsiny. Te hiresaka mikasika ny toetra iray manokana sy ny fomba iray tokony arahantsika aho raha te hahatratra ireo zavatra lehibe andrasany raintsika any an-danitra amintsika isika. Izao izany: ny fahavononana anaiky fanitsiana ary katsaka izany mihitsy aza. Ny fanitsiana dia zava-dehibe raha toa ka te hampifanaraka ny fiainantsika amin'ny fahasoavana isika rehetra, izany hoe araka nohatra ny fanomezan'i Kristy. Hoy Paul raha nyresaka momba ny fanitsiana ny famaizana na famaizana araka ny fomba an'Andriamanitra, fa izay tian' Jehovah ny faiziny. Na dia sarotra aza matetika ny miaritra ny tena tokony ho faly isika fa mbola raisin'Andriamanitra ho zavatsary bitika andaniny fotoany ary mbola ahitsiny. Misy tanjona telo farafahakely ny famaizana avy amin'Andriamanitra: andraisena lahatra antsika fa mila mibebaka isika, anadiovana sy anamasinana antsika, ary amerenana antsika amin'ny lalam-piainana izay fantatr'Andriamanitra fa tsara kokoa ho antsika. Lay fisaratsiana voalohany indrindra amin'ny zava-drehetra amin'ny fibebahana izay fepetra takiana azona famelana sy fahadiovana. Nanambara ny Tompo fa izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, koa dia mazotoa ianao ka mibeba. Ary mbola hoy koa izy hoe: ary tsy maintsy ilaina ny amaizana ny vahoakako ambaram-pianaran'ny fankatoavana amin'ny alalan'ny zavatra izay iaretany raha ilainy izany. Ao amin'ny fanambaran'ny andro farany, ny Tompo dia nandidy ireo mpitariky ny fiangonana efatra izay nitana toerana ambony mba hibebaka tahaka ny andidinany ankamaroany antsika ihany koa, noho ny fampianarany araka ny tokony ho izyny zanak'izy ireo araka ny didy ary noho ny fahazotony sy ny tsy fikarakaran'izy ireo tao an-tokantrano. Nibebaka ny rahalahin-jareda ao amin'ny bokyny Mormona rehefa nitsangana teo amin'ny rahona ny Tompo ary nresaka taminy nandritry ny adiny telo, nandevy leveny azy noho izy tsy nahatsiaro sy hiantso ny anaran'ny Tompo. Satria tena naneho fahavononana ny andray andraikitra no izany famaizana mahery vaika izany ny rahalahin-jareda, dia nomena Tompontsoa mba hahita sy andray fampianarana vatana avy amin'ilay mpanavitra izy. Ny vokatry ny famaizan'Andriamanitra dia ny fibebana izay mitarika amin'ny fahamarinana. Ankoatra ny fandrisiana antsika hibebaka dia afaka manadio sy manomana antsika amin'ny fahazoana tompontsoa lehibe kokoa ara-panay ny traiky efa azo avy amin'ny fizakana ny famaizana. Hoy ny Tompo, tsy maintsy sedraina amin'ny zavatra rehetra amin'ny vahoakako mba ho voahomana izy ny andray ny voninahitra izay ananako ho azy. Dia ny voninahitra ziona, ary izay tsy zaka famaizana dia tsy miendrika ny fanjakako. Tany amin'ny toerana iray hafa dia nilaza koa izy hoe fa ireo rehetra izay tsy hiaritra famaizana fa andahay dia tsy azo amasinina. Nanorina vondrom-piarahamonina ziona tao Helama ireo mpanaradian'ny Alma, kanefa dia mbola voababy ihany izy ireo.
The followers of Alma established a Zion.
Sy mendrika azy ireo ny fijalinana azo azy. Kanefa ny rakitsoratra dia nanambara ny mifanohitra amin'izany hoe ny Tompo dia mahita fa mety ny amaizana ny olony. Eny, mizaha toetra ny faharetany sy ny finoana izy. Kanefa nazovy no mametraka ny fitokiny aminy dia izy no asandratra amin'ny andro farany. Eny, dia toy izany nitranga tamin'ity vahoaka ity. Nampatanjahan'ny Tompo izy ireo ary no amavainy ny enta-mavesany ka zara raha tsapan'izy ireo izany teo atsoriny ary farany dia noafahan'izy ireo. Nahazo tanjaka sy tsy hairefesina ny finoan'izy ireo tamin'ny alalan'ny zavatra ny ainany ary nanomboka teo dia nanana fifandraisana manokana tamin'ny Tompo izy ireo. Mampiasa fomba famaizana na fanitsiana iray hafa ihany koa Andriamanitra mba hitarihana antsika any amin'ny ho avy izay tsy mbola hitantsika, kanefa fantany fa lalana tsaratsa kokoa ho antsika izany. Nizarany traika efa manokana loholona UB Brown izay mpikambana iray tao 20 lahy ary mpanolotsana amin'ny fiadidiana voalohany. Nitantara mikasika ny fifidianana toeram-pambolena sy fiompiana ratsy karakara iray tany Kanada taona maro lasa izay izy. Raha teo ampanadiovana sy teo ampikarakarana ny fananana izy dia nahita azo finambozy nandrobona be efa roa metatra. Noratsana ny tanteraka izany ary fotodratsakazo kely sisa navelany teo. Avy eo dia nahita zavatra nitetetoy ny ranomaso izy ary toa hoe nitomany ilay azy finamboa ary nieritreritra izy ka naheno izao fiteny izao: nahoana ny nataonao toy izao? Efa nandrobona be aho, izao anefa dia noratsana anao aho. Izao ny zava-maniry rehetra eto tamboly dia aneso ay, nahoana ny nataonao toy izao? Namaly Elder Lolona Brown hoe izao no izy ry azo finamboa, izao no mpikarakara ary fantatro hoe tiako lasa inona ianao. Izao tsy mikasa ny anao azo finamboa tsotra na azo fakana alikalika fa indray andro any ianao dia azo finamboa kely ary ho rakitry ny voankazo ary isaotra ianao ary misaotra fa nandratsanay ianao. Taona maro taty aoriana dia lasa manamboninahitra ny tafika tao amin'ny tafika Kanadaina izay nanompo tany Angletera ny Lolona Brown. Rehefa maty vokatry ny adiny manamboninahitra ambony iray dia Lolona Brown no tokony anaraka eo ary dia voanjo tany Londres izy. Kanefa na dia mendrika izany azy izy dia tsy nomena azy izany satria mormona izy. Ohatr'izao no fomba nilazan'ilay jeneraly mpikiamby izany: mendrika anao tokoa ity fanendreny ity kanefa tsy afaka nome izany anao aho. Nandany fotoana ela i Lowell Brown mba te azo izany fampiakaran' izany. Taty aoriana dia nandray ny fiarandalam-by aho ary tena naratra ny foko ary feno alahelo. Tonga tany an-trano aho dia nariko ny satroko ary namokina ny tontondriko tany an-danitra aho ary hoy aho hoe, nahoana ny nataonao toy izao ry Andriamanitra? Nanao izay rehetra vitako mba ho mendrika izany. Tsy misy zavatra tokony ho nataoko na tsy tokony ho nataoko ka tsy nataoko. Nahoana ny nataonao hay izao? Nangidy tampoko ny fangidinny afero izany. Ave dia nahay ny feo aho dia ilay feo izay fantatro dia mifehoako izany: izao no mpikarakara ity tamboly ity ary fantatro hoe tiako lasa inona ianao. Niala tao anatiko ilay alahelo ary nandohalika teo akaiky ny fandriko mba angataka famelan-keloka tamin'ny tsy fanehoako fankasitrahana. Ankehitriny efa 50 taona teoriana dia miandrandra amin'Andriamanitra aho ary milaza hoe misaotra anao ary mpikarakara tamboly noho ny fanapahanao ahy sy noho ny fitiavanao ahy ka nanandratra anao ahy. Fantatr'Andriamanitra hoe tokony ho lasa iny ny UB Brown ary fantany fa izany zavatra any dia nanodinin'Andriamanitra lala mba nomanana azy amin'ny andraikitra masina ho apôstôly. Rehefa maniry sy miezaka mikitsipony homendrika ireo zavatra lehibe andrasany raintsika any an-danitra amintsika isika dia ataony izay azontsika amin'ny fanampiana rehetra ilayntsika na izy izany fampinonana na fampaherezana na famaizana. Raha manaiky izany isika dia iseho amin'ny endri maro sy avy amin'ny lohana ny zavatra maro amin'ny fanontsiana izay ilayntsika. Mety hitranga mandritra ny vavaka ataontsika izany. Satria miresaka amin'ny saintsika sy ny fontsika Andriamanitra, mety hitranga amin'ny valim-bavaka izany izay milaza hoe tsia na mifanohitra amin'izay antena intsika. Mety hitranga mandritra ny fandalinantsika ny soratra masina ny famaizana ary ampatsahivana antsika fa misy lesika na tsy fankatoavana na tsy fararahiana fotsiny tokony ataontsika. Mety tonga amin'ny alalan'ny olon-kafa koa mifantsiana indrindra avy amin'ireo olona izay nentanin'Andriamanitra ara-panahy hitondra fahasambarana eo amintsika, ny apôstôly, ny mpaminany, ny veka ary ireo hafa izay ho fanatanterana ny olo-masina ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Mety tonga eo aminareo toy ny antsona tao mba hibebahanareo na iovanareo ny zavatra sasatsasany voalaza tamin'ity fionambe ity ary raha ampiarina dia ampiakatra antsika amin'ny toerana ambony kokoa. Afaka mifanampy isika amin'ny mahampiara mivavaka antsika satria izany no antony voalohany nanorenany mpamonjy ny fiangonana. Na dia hianjadian'ny fitsikirana feno ara-tsipanay avy amin'ny olona izay manambany sy tsy tiantsika azy isika dia manampy ny fananana halemem-panahy ampy mba andinihana ny toe-javatra misy anarantsika lesona. Mety avy amin'ny vady ihany koa ny fanontsiana izay airariana mba ho feno hatsara-panahy. Loha olona Richard Jisco dia voandresaka tamintsika teo momba amin'ny vadiny Janine ny hevitra izay nomeny vadiny azy mba hijereny mivantana ny olona izay miresaka aminy. Mijery ny gorodona ianao namiandrandra amin'ny valindriana na iny amin'ny varavarankely fa tsy any amin'ny maso noho izy. Nandray ampo izany fanontsiana feno fitiavana izany izy ary nahatonga azy aomby kokoa izany teo ampandroana hevitra ny olona sy teo amin'ny asa izay nataony. Tamina mpitory ny filazantsara io teo ambany fitarihan'ny filosoko tamin'izany androany dia azoko hamarinina fa tena mijery mivantana amin'ny masony olona izay miresaka aminy izy. Ary ampiko izany hoe rehefa misy olona mila fanontsiana dia tena latsapaka izany fijery izany. Afaka manitsy ary tokony anitsy ihany koa ny ray aman-dreny. Eny, tokony haneho famaizana mihitsy aza raha tian'izy ireo tsy eo ambany fangetsan'ny fahavalo sy ny mpanaoana azy ireo ny zanany. Nandinika ny filoha Boyd K. Parker fa raha misy olona iray manana fahafahana anitsy olona iray afaka tsy manao izany dia olona tia teny izy. Tsaro fa ny fanontsiana dia tokony atao aingana amin'ny fomba mifantana na mazava sy rehefa entan'ny fanahy masina ary rehefa izany dia maneho fitiavana sesena amin'ilay nitsinao fandrao heveriny ho fahavalony ianao. Tsarovy fa rehefa tsy mety mandray ny fanontsiana isika dia mety hitsahatra sy anao izany ntsony ireo olo-kafa na dia eo aza ny fitiavany antsika. Raha toa ka mamerimberina tsy manao ny zavatra saina ataontsika avy amin'ny famaizan'ilay Andriamanitra be fitiavany isika dia hitsahatra tsy anao izany izy. Hoy ny Tompo, ny fanahiko dia tsy hitaona mandrakarivan'ny olona. Raha ny marina dia tokony hivoaka avy ao amintsika ihany ny ankamaroan'ny famaizana ho an-tenantsika, izany hoe tokony ho lasa olona manaitsy ny tenantsika isika. Ny ray tamin'ireo fomba nahatonga loha olona Joseph B. Wirthlin ilay mpiara-miasa taminay efa nodimandry ho lasa mpianatra madio sy be fanetreteny dia tamin'ny alalan'ny fanomba tombana ny zava-bitany teo amin'ireo andraikitra sy asa tsirairay ny andraiketany. Noho ny faniriany hanome fahafapoan'Andriamanitra dia nanolo tena sy anatra izy ary afaka nanao tsara kokoa ary navitrika izy tamin'ny lesona ny anarany. Tsika rehetra dia afaka tratra ny zavatra lehibe andrasan'Andriamanitra amintsika na dia ho lehibe na kely ny fahaizamanaontsika aza. Nanambary Moroni hoe raha mandany toetra tsy araka an'Andriamanitra rehetra ny tenanareo ary tian'Andriamanitra amin'ny herinareo ny sainareo ary nytanjakareo rehetra ianareo amin'izany dia ampy ho anareo ny fahasoavan'i Kristy fa amin'ny fahasoavany no hahatonga anareo ho tanteraka ao amin'i Kristy. Ny ezaka ampikirizana sy ampanolora tena avy amintsika dia andraisana izany famindrapo manome hery sy fahafahamanao zavatra izany. Hiezaka izay azo antoka fa hahitana ny fanekena ny famaizana avy amin'Andriamanitra sy fibebahana amin'ny kitsipo sy feno. Aoka isika hivavaka mba hahazo izany fanitsiny entam-pitiavana izany. Hitay anareo ane Andriamanitra eo amin'ny ezaka ataonareo mba hatratrarana ny zavatra lehibe andrasany sy takiny aminareo. Izy ane hanome anareo fifaliana sy fiadanana mitafitafo izay mazava ho azy fa miseho aorian' izany. Fantatro fa izaho sy anao dia afaka ny oray ao amin'Andriamanitra sy Kristy. Mijoro ho vavolombelona ampanetretena sy ampatikiteny raintsika any an-danitra aho sy ny zanaka malalany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.